Hablaremos de mujer, de varias mujeres y en concreto de una, de Aponte-Nova. Es una obviedad ya decir esto de que las mujeres cada vez ocupan más puestos de responsabilidad. Y, bueno, es cierto que es una obviedad, pero hay que seguir diciéndolo porque hay que darle la repercusión importante para que vaya sentando todavía más en la sociedad. Y tenemos una mujer de Aponte-Nova que va a entrar a lo largo de este año. La verdad es que ahora le preguntamos cuándo se hace esto así, digamos, como un ceremonial, en la Real Academia Gallega de las Ciencias. Ella es de Aponte-Nova, como te digo, y se llama María Loureiro, economista. Vamos a hablar con María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Buenas
tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
A ver,
buenas tardes, perdón.
Yo mismo. Cuéntame, ¿cómo te sientes siendo elegida para formar parte de la Real Academia Galega, además como socia numeraria? Bueno, esto tiene una entidad importante.
Sí, tengo una entidad importante, entonces síntome, a verdad, síntome pequeña. Síntome que es una grandísima responsabilidad, una gran honra, un privilegio, ¿no? Entonces, como a posibilidad de que se otorga estar en una situación privilegiada, pues ciertamente eso acarrea también mucha responsabilidad, también mucha ilusión, ¿no? Poder estar en un lugar para poder decir determinadas cosas o hacer, tratar de pues, buscar una sociedad pues más justa, más ética, é máis sostible que no que un traballo, ¿no?
Eso que dís, por exemplo, para poder decir determinadas cousas, es que a partir de agora non só di María Loureiro, aínda que sexas economista, profesora, é reputada, senón que agora, a partir de agora, o di unha académica, ¿no? Parece que está como máis...
Bueno, pode ser que de máis caché, pero realmente é unha mesma persoa que onte, que entonte, bueno, que é máis importante para mí o meu traballo, a miña profesión, estou moi ilusionada de poder facela e poder compartila. Seca iso que me dá a academia tamén é un espazo para poder compartir mellor o meu traballo e contarle á sociedade que é donde vimos e a que nos debemos.
Ti es catedrática de Economía na Universidade de Santiago de Compostela, que isto xa non é unha broma, chegar a Talín. Como foi ese camiño? Resultou che complicado? E dime unha cousa, isto de ser muller, en algún momento impediu algo ou te supuso máis trabas?
Non foi máis doado por ser muller, digámoslo así, non? Entón, como foi isto de chegar ao meu posto de traballo actual, a ser catedrática na Facultade de Ciencias Económicas na Universidade de Santiago? Pois foi un periplo, sendo honesta. Eu son da Aponte-Nova, como ben se indicou, entón, nese momento, pois, foi un pouco duro, non? Porque nos primeiros anos, ata que había instituto na Aponte-Nova, os alumnos tiñamos que ir a Meira, había que desplazarse desde a casa, había que deixar o teu fogar a idades moi, moi cedo, non? Non estabas preparado emocionalmente nin psicológicamente para ser independente aos 15, 16 anos, como había que selo. Entón, pois, polo menos de luns a venres, non? Aguantar cando menos un pouco tipo ata que chegaras os fines de semana a casa. Entón, era un pouco, a verdade, difícil, non? Desde esa perspectiva. E requería pois moito esforzo, tanto económico de meus pais, da miña familia, como a meu, como psicolóxico, emocional, de traballo, e de enteireza, unha idade na que non eres enteiro, nin se supón que eres, nin debes selo.
Sí.
Entón, nese senso, sí que foi un pouco máis complexo, cecais, non? Fui facer unha carreira investigadora vindo dun pobo pequeno, porque tuvo un custo persoal importante, significativo. Pero despois, pois, a verdade é que sempre tive moita sorte, me foi moi ben. Estudei en Estados Unidos cunha bolsada desaparecida a Caixa Galicia, fixo o meu doutorado ali. Xa me quedei en Estados Unidos a traballar varios anos e despois tive a oportunidade de retornar a Santiago de Compostela da man dun programa que se chamaba Ramón y Cajal, que se chama, de feito, que está activo ainda, que trae investigadores estranxeiros da volta ao sistema universitario español, non? Entón, isto pois foi un periplo certamente que levou a cabo con moito sacrificio de traballo, tamén renunciando a algunhas cousas ou pospoñendo outras, non? Como por exemplo, pospoñendo un pouco a maternidade ata saber que realmente, bueno, pois estás nunha situación na cal pois te sintes xa relativamente máis cómoda para tomar decisións que xa non van a competir a ti, senón tamén pois as xeracións futuras, non? Entón aí pois sí que pois por exemplo, o feito de ser muller, pois, en que te afecta, pois, en que tens que tomar decisións persoais, familiares, relacionadas co teu traballo, non? Entón, eso sí que é un aspecto importante ainda hoxe en día, ainda que se fala das políticas de igualdade, ainda hai moitísimo traballo que facer neste ámbito.
Uh-huh.
Entón, eso sí que foi algo que me marcou, por exemplo, a min. Noutros ámbitos, bueno, pois te caes os homes, ou mellor os meus acompañeiros homes catedráticos o teñen un pouco máis doado en algúns aspectos, pero ben é certo que eu onde máis notei foi nas dificultades que se acarrea pois combinando familia, responsabilidades familiares e traballo.
É que aínda que se fale moito da corresponsabilidade, que sí que está moi ben, pero a lo menos o que é o período de embarazo, parto, posparto, demais, aínda é só para a muller. É bastante difícil. En moitas ocasións é a muller a que dice pois poñer en algunhas ocasións o seu traballo ou a súa formación para dedicarse en exclusiva ou con máis ahínco, non sei, a isto da maternidade. Pero bueno, eso xa se fixo entón, xa se superou e seguiches adiante. Xa que falaches de que tiñas que estudar en Meira e demais, ti és un exemplo de iso que se fala moito con sorna últimamente da Galicia rural, ¿no? Pero sí. Agora é distinto, ¿no? Galicia profunda.
Non sei se Galicia profunda, eu nunca me sentín parte da Galicia profunda, ao contrario, sempre me sentín moi moi propia do ámbito, dun ámbito xeográfico, cultural, étnico, moi interesante, moi sensible, moi acaído, e nada que ver con algo profundo, raro ou estrano, non? Eu, o que sí teño que reconhecer é que, claro, os servizos públicos son fundamentais, estés onde estés. Nese ámbito, sí que a falta de servizos públicos naquel momento sí que determinou o éxodo a outros povos, outras cidades máis grandes, e que conformaron que é algo que é a Galicia vaciada, que é moi preocupante hoxendía, non? Yo abandono rural. Iso sí que definitivamente temos que reconhecer que aí o sistema educativo, de feito, que fixo foi contribuir a eso, a que as nosas aldeas, as nosas zonas rurais estén cada vez máis despoboadas, non? Porque nos tivemos que marchar. Eso sí que realmente un factor que temos que considerar, que o sistema universitario, ademais, non? Concentrado en cidades, pois tira basicamente de outras zonas, tira da poboación xoven de outros lugares e descapitaliza o rural. Entón, así que agora mesmo sinto-me que a responsabilidade tamén de retornar parte do que o ámbito onde nací me deu, non? É un pouco a miña responsabilidade.
Pois aí vexo que estás a pensar moitísimo na responsabilidade que tes a partir de agora, ¿eh? Parece que este regalo ven un pouquiño cargado de traballo tamén.
Sí, é importante ser consciente de onde ves, a quen lle debes o que tes, como retornar, non? Un pouco, sobre todo tamén a mí o que máis me gusta tamén é dar a posibilidade de que outros compañeiros, compañeiras ou xente moza vexa que se poden facer carreiras de investigación haciendo na Mariña, non? Non tens que
ser dunha cidade necesariamente.
Exactamente, non.
Perfecto. Que che día, xente da Ponte Nova, porque dende que se soubo, bueno, tes moitísimo éxito nas redes sociais, xa che digo,
Sí, eso parece, A verdade é que o WhatsApp non para de mandarme cousas, eu estou moi agradecida a toda a xente, non? Os meus veciños, as miñas veciñas sempre me apoiaron moitísimo, bueno, é emocionante, literalmente emocionante.
Contame unha última cousa, neste ido da muller nas carreiras de ciencias ou mulleres investigadoras e demais, eu sei que ia como neste momento unha especie de campaña para animar as mulleres a que fagan estas carreiras de ciencias, non sei se porque se pensa ou porque de verdade é certo que non o sei, pregunto xa a ti que es de ciencias, que a muller non se atreve por ser de ciencias ou que non pode, pero non por ser muller, senón porque non pode, eu son de letras, clarísimamente de letras e non sei nin sumar, co cal non me vería, por exemplo, facendo unha carreira investigadora nin de ciencias, ¿no? Pensas que o tema é ser muller ou non ou ter a capacidade mental para ser simplemente?
Eu penso que hai diferencias culturais, non? Eu penso que tamén ás veces en económicas, por exemplo, no grau son moitas máis mulleres que homes, curiosamente, entran máis mulleres que homes. O que pasa é que realmente cando rematan, e sobre todo no en postos de importancia, da posteriori, son moitos máis homes que mulleres. E o mesmo pasa por exemplo, na mesma facultade de económicas, son moitas máis profesoras que profesores cando comenzan ou é unha taxa máis parecida, pero despois ao longo do que son os distintos pasos da carreira universitaria vemos que as mulleres pois se rezagan, non? Por motivos familiares, persoais, etcétera, porque teñen que ter esta multifunción na sociedade que ao mellor os homes non se inspire, non? Entón, eso creo que isto é un problema importante. Entón, ás veces, dado que ti, como muller, xa tes asumido que o mellor queres levar a cabo determinados roles, buscas o mellor tamén determinadas especializacións onde non, pois, vexas ti que, bueno, pois que vai ser máis compatible, que vai ser máis posible levarlo a cabo todo o conxunto, e demais, nada que ver, desde logo, que a capacidade feminina que está en igualdade de condicións a calquera, non? Entón, eu máis penso que hai determinadas persoas, neste caso mulleres, que teñen asumidos ou que teñen o desexo de levar a cabo certos proxectos persoais e que buscan a maneira de facelo máis compatible, o cal é lógico, non? Lógico especialmente porque aínda, como digo, pois aínda que se leva traballado moito nas políticas de igualdade, aínda hai que darlles unha volta.
Entón hai moito deso, os coidados que son a lacra para a muller, ao fin e ao cabo, sí, prácticamente. Pois, fantástico, aquí temos a nosa académica a partir desde agora. Contanos cando vai ser esa ceremonia na que se oficializa isto.
Bueno, pois a ceremonia vai ser en novembro. Pedín ser, suxeríanme varias datas, suxerín novembro, porque fun a périto económica do Prestige, esos 4.000 millóns de euros de danos estimouse, non, foi a estimación que saiu do meu grupo de investigación. Como vai ser 20 anos do Prestige, e había varias datas, pois dixen, bueno, pois fagámola en novembro e fago un recordatorio do Prestige.
Entón cargada de simbolismo tamén. Fantástico. Sí. Moitas gracias, sí. María. Queda algo que quiseses pues, reseñar, poñer así en blanco ou poñer en negro sobre blanco para que quede ben clariño nesta pregunta, que nesta entrevista que non che preguntara eu?
Non, eu decir que estamos, eu creo que as mulleres estamos encantadas de formar parte da academia, que agradecemos inmensamente, e que, bueno, pois que oxalá sexa algún fito máis normal, estandarizado, de xeito que non haxa que comentar o Día da Muller e da Nena, non? O Día da Ciencia, o 11 de febreiro, que sexa algo máis habitual, no cal, pois, sexa moi común que calquer muller entre na academia, pois, calquer día do ano, igual que pasa na situación masculina, non? Que sexa un feito moito máis normalizado, ese é o meu desexo, non? Porque non é un souvenir, non é nada, é un feito moi importante que tamén baseado en reputación e non en xénero per se. Entón é tamén importante ir depurando as mensaxes, non? Non vai a ser que a xente tome como referencia o feito de que entran tantas mulleres porque se precisaban mulleres. Eso é parte da verdade, pero entran mulleres este ano na academia tamén porque ao mellor teñen o mesmo currículum que os homens que ali están moi agradecidas de ser convidadas a estar e están emocionadas co novo rol que van a xogar, non? Entón, o que desexo é, estou feliz de entrar na academia, sobre todo co elenco de mulleres que me acompaña, que son absolutamente impresionantes. De feito, non contestei apenas nas redes cando me vexo a miña foto ao lado de xente tan importante como Marisol Soengas, entre outros moitos, e que me quedei tan perplexa que realmente é literalmente emocionante. Pero o que me gustaría é que isto fora un fito que acontecera de feito máis habitual e que non fora, pois, relacionado co 11F necesariamente, non? Somos mulleres, entramos no mundo da academia, pero que bueno, que nos gostaría a todas que isto fora algo moito máis común.
Que dixen de ser como a gran noticia, no? Feito do sexo dos novos académicos. O sexo dos novos académicos.
Exacto, que non sexa unha nova, sería fantástico. Non por xénero, cando menos.
Pois, a ver se algún día isto é factible. Eu penso que está cada vez máis preto. Hai que andar un pouquiño, pero xa estamos cerca. Sí. Moitas gracias, María, por estar este ratiño con nós. Moita sorte, que desfrutes de ese posto e tamén exerzas esa responsabilidade que a partir de agora tamén tes.
Pois, moitísimas gracias a vos, gracias a Mariña, gracias aos meus veciños e veciñas por aí. É unha aperta moi grande.